បញ្ញាទី3ដើម្បីបង្កើតអង្គភាពដែលមានសុខភាពគោលការណ៍ទី1គឺយើងត្រូវបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំដែលស្អិតរមួតមួយឲ្យបានជាមុនសិនការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺថាកាលណាក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាពក្នុងនោះត្រូវតែមានមនុស្សកាលណាមានមនុស្សក្នុងនោះពួកគាត់ជិះមិនផុតពីមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាឡើយអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអង្គភាពមួយផ្សំចេញពីមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងមនុស្សមានន័យថាគ្មានក្រុមហ៊ុនអង្គភាពណាមួយដែលអាចនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួនឡើយបើកាលណាក្រុមឬគណៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិកតាមផ្នែកនីមួយៗរបស់ខ្លួនទេឬមិនសូវជាចុះសម្រុងនឹងគេនឹងឯងទេនោះដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតូចៗជាមុនសិនក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះត្រូវចេះធ្វើការរលូនជាមួយគ្នាក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះយើងអាចកាត់បានថាថ្នាក់ដឹកនាំ Leadership Team ដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារមួយបានដោយជោគជ័យមិនថាក្រុមបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមក៏ដោយឬក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយជាដំបូងយើងត្រូវតែយល់ពីអត្តន័យក្រុមការងារពិតជាមុនសិនក្រុមការងារពិតគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានគោលដៅរួមតែមួយដូចគ្នានិងទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមនោះឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមកីឡាបាល់បោះអញ្ចឹងសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងប្រែងលេងសហការគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមរបស់ក្រុមពោលគឺពិន្ទុឈ្នះលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានឥឡូវយើងដឹងពីគោលការណ៍នៃក្រុមការងារពិតហើយអញ្ចឹងតាមរយៈគោលការណ៍នេះតើយើងអាចបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំមួយបានដោយរបៀបណាជាដំបូងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវតែមានសមាជិកតិចតួចទើបជាការប្រសើរពោលគឺចន្លោះពី3ទៅ12នាក់បានហើយកាលណាក្រុមការងារមានទំហំកាន់តែតូចសមាជិកក្រុមកាន់តែអាចចែករំលែកគំនិតទស្សនៈយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាឆ្លងឆ្លើយទៅវិញទៅមកបានលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងក្រុមការងារដែលមានសមាជិកច្រើនឬទំហំធំទី2ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវតែមានស្មារតីចូលរួមទទួលខុសត្រូវរួមគ្នារឹងមាំតាល់តែស្មារតីនេះរឹងមាំទើបសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ហ៊ានលះបង់ពលីការលះបង់ពលីរូបី tangible sacrifice ឧទាហរណ៍ដូចជាការសុខចិត្តបរិច្ចាគធនធានខ្លះដែលផ្នែកខ្លួនមានទៅឲ្យផ្នែកដទៃទៀតដែលមិនមានក្រៅតែពីនេះសមាជិកក្រុមក៏ត្រូវចេះលះបង់ពលីរូបី intangible sacrifice ដូចជាកម្លាំងកាយចិត្តពេលវេលានិងការប្រឹងប្រែងស្មើគ្នាដើម្បីជោគជ័យរបស់ក្រុមដោយគ្មានសមាជិកណាម្នាក់លួចខ្ជិលច្រអូសសង្ងំសុខឡើយជាចុងក្រោយដើម្បីអាចចាត់ចែងការងារអតិភិបក្នុងអង្គភាពឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវសមាជិកទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែមានគោលដៅរួមតែមួយដូចគ្នាក៏មិនខុសគ្នាអីពីក្រុមបាល់បោះដែរក្រុមបាល់បោះមួយនឹងបរាជ័យប្រសិនបើមានសមាជិកណាម្នាក់គិតតែពីចង់រកគ្រាប់បាល់ឲ្យបានច្រើនតែម្នាក់ឯងជាងចង់ឲ្យក្រុមទាំងមូលឈ្នះដូចគ្នាដែរអង្គភាពមួយនឹងបរាជ័យប្រសិនបើក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រទាញប្រទង់អង្គភាពទៅតាមតែទិសដៅរៀងៗខ្លួននោះវិធីដ៏ប្រកបមួយដែលអាចធានាថាមិនមានរឿងនេះកើតឡើងគឺត្រូវតែផ្ដល់រង្វាន់មួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តតបស្នងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលអាចសម្រេចបានគោលដៅរួមបាន